Lukáš, 5. kapitola, 17. až 26. verš. Uzdravení ochrnutého. Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a ustoupili ochrnutému i služkem přímo před Ježíše. Když viděli jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat. Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému. Pravím ti, před nimi vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a šel domů a chválil Boha. Všechny chválil, zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni vázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.
Děkuju. Tak určitě všichni ten příběh dobře znáte a je zajímavé, že tenhle příběh je zapsán ve všech třech evangelích, Matouše, Marka a Lukáše. A co se týče Marka a Lukáše, tak ty si všímají těch detailů, jako to rozebrání střechy a tak dále. Matouš tyhle technické věci dává stranou, ale určité věci jsou u všech těch třech evangelistů stejné. A to je například tato věta. Když viděl jejich víru. A o tom bych chtěl s váma dneska přemýšlet. Mě to ohromně zastavilo, když jsem ten příběh pročítal. Představte si tu scénu, kdy tedy ti muže jsou tam někde nahoře na střechu, rozebírají tam ty dlaždice, jak píše Lukáš, a spouštějí toho chromého přítele střechou dolů před Ježíšem. A teď se pán Ježíš podívá nahoru a vidí tam ty čtyři páry očí a v těch očích vidí víru. A pro víru těchto mužů uzdravuje, nejprve odpouští hříchy a potom uzdravuje jejich nemocného přítele. Kdyby nebylo jejich víry, nikdy by nebyl uzdraven. No, nevíme, možná by se setkal jiným způsobem Ježíšem, ale pravděpodobně ne, protože byl chromý a sám nemohl chodit. Nepřijal by odpuštění hříchu. Možná, že dokonce o Ježíši moc toho nevěděl a možná, že ho museli přinést proti jeho vůli. To nevíme, to tam v Bibli nečteme. Já jsem si vždycky myslel, že důležitá je naše víra. Důležité je to, aby ten, kdo přichází k Ježíši, měl víru ve svém srdci, aby prosil, aby očekával, aby se modlil. Ale tady je to úplně jinak. Tady je to postaveno na hlavu. Jeho přátelé věřili, že Ježíš mu pomůže. A na tuto víru pán Ježíš odpovídá. Je to totiž ohromná věc, že pro naši víru může Bůh jednat v životě druhých lidí. Stalo se vám to někdy, že jste neměli víru a někdo druhý jakoby v uvozovkách věřil za vás? Nám se to s manželkou stalo jednou a bylo to velice dramatické. Bylo to před 7 lety, vlastně je to 14 dnů, bylo to výročí 7 let. Právě náš syn Benjamin umíral, byl vážně nemocný. A my jsme na Kladně slavili večeři páně, já jsem měl kázat, já neměl sílu mluvit, tak jsem poprosil jiného bratra, aby vzal kázání za mě. Ani jsem neměl sílu mluvit o tom, co náš Ben prožívá, nebo jaká je ta situace v nemocnici, protože den předtím lékaři řekli, že má podstoupit čestou operaci a že srdce to nepřežije. A Gražena tenkrát šla za kazatelnu, byla odvážnější než já. Něco pověděla a potom řekla, my jsme vás celou dobu učili, že je třeba věřit Bohu. A teď před váma stojíme a víru nemáme. Potom bylo kázání, byla bohoslužba, byla večeře páně a tam jsme to dělali tak, že lidé chodili dopředu k přijímání. My jsme tam s každým seděli v první lavici. Ještě předtím se modlili, on celý zbor se modlil za Bena. Měli jsme takovou nepřetržitou modlitební a postní stráž za něho. po dobu několika měsíců. A lidé, jak tam přicházeli k večeři páně, tak se u nás zastavovali, někdo obejmul, někdo řekl nějaké hezké slovo. A pak tam přišel jeden mladý člověk, byl to voják, který asi 2 roky byl věřící a řekl vlastně větu, na kterou nikdy nezapomenu. Řekl nám, vy možná nemáte víru, ale my věříme za vás. A on možná ani ten příběh neznal, protože byl krátce věřící a Bibli teprve začínal číst. Ale jako by mu Bůh položil ty slova do jeho srdce, do jeho úst. A pro nás to bylo takové pohlazení. Víte, jako když se vám podlamují nohy, vy nemáte sílu stát a najednou vás někdo podepře, někdo vás vezme pod paží, abyste mohli jít dál. A to, co řekl, to nebyla taková laciná slova, to proudilo ze srdce. A já věřím tomu, že v tu chvíli se pán Ježíš díval na toho Lukáše, na toho mladého muže a když viděl jeho víry, dotknul sebe na mě, Gražiny. Rozumíte, víra to není jenom taková osobní věc. Víra je něco, čím můžeme sloužit druhým. A apoštol Pavel v Římanům v 12. kapitole říká, že Bůh každému z nás udělal určitou míru víry. A potom tam dál pokračuje a říká, že církev je tělo Kristovo. A já tomu rozumím tak, že ano, Pán Bůh každému z nás dal jinou míru víry, ale ne proto, abychom se povyšovali nad sebou. Abychom říkali, podívej, jakou já mám víru a ty seš takový ve víře slabší. Ale proto, abychom se navzájem podpírali. Víte, a pro mě ten příběh a ta slova evangelistů, všech třech evangelistů, kdy oni říkají, když Pán Ježíš viděl jejich víru, pro mě to byl ohromný objev. Já jsem se vždycky soustředil na tu rozebranou střechu. Rozumíte? Mám za sebou pár staveb a tak ta rozebraná střecha, to mě vždycky zajímalo. Ale ta pravda mě překvapila a nadchla, že pro naši víru Bůh jedná v životě druhých lidí. Že pro naši víru můžou být zachráněny naše děti, naši partneři, naši přátelé, naši spolupracovníci. Není to úžasné? Ale je tady jedna věc, že ta víra se musí projevit činem. Ten mladý muž Lukáš přišel, objal Gražinu a řekl tu větu, my máme víru za vás. Ty naši 4 hrdinové z toho příběhu Evangelia naložili chromého na to lehátko a donesli ho k Ježíši. Když jsem byl na vojně, tak jsem byl u zdravotáku a jednou jsme nacvičovali záchranu raněného a byli jsme rozděleni do 5členných týmů. Jeden měl být raněný a 4 ho museli nést, tak jsme samozřejmě vybrali toho nejlehčího. Já jsem to nebyl, tak jsem musel nést. A nesli jsme ho asi 300 metrů zákopama, potom jsme vylezli nahoru a bylo to celé asi 4 kilometry. A že jsme ho měli dovést za frontu na ošetření. A já vám řeknu, že to byla hrozná dřina. Že jsme toho měli plné zuby, i když ten kluk byl poměrně lehký, že jsme necítili ruce ani záda. A já nevím, jak daleko ty 4 muži nesli toho svého přítele, ale určitě to nebylo jednoduché. A možná, že by bylo daleko jednodušší, kdyby přišli za Ježíšem a řekli mu, víš, pane Ježíši, my máme doma kamaráda, přítele, on je ochrnutý. Mohl bys za ním přijít? A nebo mohl bys ho uzdravit na dálku, vždyť už si to jednou udělal, aspoň jsme o tom slyšeli. Ne, oni ho popadli a donesli ho k Ježíši. A já tomu rozumím tak, že víra se musí projevovat činem. A že ten čin většinou něco stojí. Oni byli ochotni obětovat svůj čas, svou sílu a podle Marka a Lukáše ho tedy vynesli na tu střechu, kterou rozebrali, tím hodně riskovali také mimo jiné. A já jsem přesvědčen o tom, že to je to, co se Pánu Ježíši líbilo. Víra a to riziko. Že byli ochotni do toho vstoupit, protože milovali toho člověka, toho svého přítele a šlo jim o něho. Takže ještě jednou pro naši víru mohou být zachráněny naše děti, naši partneři, naši přátelé, naši spolupracovníci. Přemýšleli jste někdy takto? Já až na základě tohohle z toho oddílu. Ale musíš něco udělat. Musíš riskovat. Nestačí sedět doma a říkat Ježíši, já věřím, že pomůžeš a smiluj se nad ním a modlit se a třeba i postit. Samozřejmě to je dobře, to je správné, máme se modlit, máme se postit, máme svolávat třeba i modlitevní setkání, ale možná je to někdy málo. Někdy je důležité, abychom šli do rizika, abychom rozebrali střechu, abychom toho dotyčného vzali a přinesli k Ježíši. Když tam ti čtyři muži přišli k tomu domu, kde učil Ježíš, nedalo se tam projít a tak se museli procpat zástupem. Dovedete si představit, kolik to bylo nevraživých pohledů, možná i nadávek, které padly na jejich hlavu, ale oni se nenechali odradit. A když se procpali ke dveřím a zjistili, že tam dál to nejde, tak to mohli udělat jinak. Jeden se tam mohl procpat. A poprosit Ježíše, aby tam šel před ty dveře, nebo aby lidem překázal, aby mu udělali místo. Ale ne, oni hledají řešení. Nejde to dveřmi, jak se říká, nejde to oknem, bude to střechou. A tak ho vynesou nahoru, to asi taky nebylo jednoduché. Rozebrali střechu, udělali otvor mezi trámy, tam jsou ty střechy ploché, tam to samozřejmě nebyl takový problém, jako by to bylo dneska, když máme betonové panely, tak to by asi byla jiná situace. Nevím, kde vzali provazy. Myslíte, že se utáhli provazy, aby ho spustili? Já si myslím, že asi musel jeden z nich pro ně skočit někam. Tolik překážek, rozumíte, tolik překážek, ale ani jedna je nepřinutila k tomu, aby se vzdali. A myslím, že to tak platí i pro nás, že pokud má naše víra přinést požehnání druhému člověku, nikdy to nebude jednoduché. Nadřeme se přitom, umažeme se, bude nás to něco stát, budeme muset možná slyšet nepěkné věci, někdo nám vynadá, u jiných ztratíme respekt, důstojnost, budou nás odrazovat, ale výsledek, ten vždycky stojí za to. Když Ježíš viděl jejich víru. A tak kladu otázku sobě a kladu ji i vám, jestli jsme ochotní jít do rizika. Ne za sebe v tuto chvíli, ale za druhého člověka. Možná, že přítel ti řekne, já v Ježíše nevěřím a já za ním nechci jít. Možná, že ten chromý to řekl taky, rozumíte? Už zrezignoval. Ale ti chlapi se nedali ničím odradit. A Pán Ježíš to viděl. Viděl to ve jejich srdcích, viděl to ve jejich očích a nesklamal je. Musíme tomu samozřejmě dobře rozumět. Jejich víra toho chromého muže neuzdravila, ani mu nepřinesla odpuštění hříchů, spasení. To není v moci člověka. To je něco, co může udělat jenom Pán Ježíš. A oni to věděli. A tak udělali to jediné, co bylo v jejich silách. Vzali a přinesli k Ježíši. A věřili, že Ježíš si s tím poradí. A nemluvili mu do toho. K tomu se ještě dostaneme. A to je přesně to, co máme udělat i my. Přinést druhého člověka k Ježíši a nechat to na něm. Já nevím, jak jste na tom vy, ale mně se stalo mnohokrát, že jsem hovořil s druhým člověkem o duchovních věcech, o Pánu Ježíši a dostali jsme se až k tomu, že jsem toho člověka vedl, aby se k Pánu Ježíši pomodlil, aby mu vyznal své hříchy a poprosil ho za odpuštění a pozval ho do svého života. A často se mi stávalo, že v tom okamžiku, kdy jsme tak byli spolu a cítil jsem, že teď je ta vhodná příležitost. Najednou v mém srdci bylo plno nedůvěry, pochybností, napětí, vlastně nevíry. A říkal jsem si, a co když se nic nestane? Ten člověk se pomodlí a nic se nestane, nic neprožije, nezažije Boží dotek. Bude si myslet, že to je manipulace, že to je fikce nebo nějaká náboženská propaganda, tak jsem kolikrát měl chuť říci, víš co, ještě počkej chvilku a uvidíme za čas. Snad nejdramatičtější příběh, omlouvám se, ale to byla pro mě taková síla. To jsme byli v táboře a přišel jeden hoch na bohoslužbu, jmenoval se Tonda a byl to naprosto nevěřící kluk. A jednou šel v táboře tam nějaké zahrádkářské kolonie a tam byla nějaká babička a něco tam plela na záhonku a on říká dobrý den a ona říká pozdrav Pán Bůh hochu. A on říká a to jako znamená co? A tak ta babička mu řekla, že věří a že je Pán Bůh a tak dále. Ho to začalo zajímat, dala mu nějakou modlitevní knížku z 19. století, kterou když začal číst, tak ničemu nerozuměl. No a hledal nějaké společenství a našel náš sbor a přišel a byl jednu neděli, za 14 dní přišel po druhé a po té druhé bohoslužbě, což byly dvě bohoslužby v životě, po shromáždění přišel za mnou, že chce dát život Ježíši. Tak jsme spolu mluvili a já mu říkám, hele počkej Tondo, Jako, teď nic nevíš vůbec. Teď Bibli si v životě neviděl, dal jsem mu Bibli, protože ta modlitevní knížka nebyla asi to pravé ořechové v tu chvíli. A on ne, on chce dát život Ježíši. No tak jsem to vysvětlil, mluvil se s ním, až se budeme modlit. Tak já jsem se modlil první, on se modlil jako druhý a jeho modlitba byla naprosto dokonalá. Pane Bože, já vůbec nevím, co ten kazatel mi tady říkal, já tomu vůbec nerozumím, nechápu, o čem mluvil, ale já ti chci dát svůj život. Do dneška patří Ježíši. Víte, že Bůh je úžasný, Pán Ježíš je úžasný, že mladé Boleslavy, já vím, že tam chodí do sboru. A mám z toho ohromnou radost, protože to nebyla lidská zásluha, bo to byl boží dotek. Když přineseme člověka k Ježíši a může mít ty různé pochybnosti a nevíme, jak ty naše čtyři hrdinové přemýšleli, Bůh se k tomu přizná. A především se přizná k tomu člověku, protože Pán Bůh miluje každého člověka a chce ho zachránit. Ale pořád je tam ta věta pro jejich víru. Pán Ježíš byl potěšen vírou těchto čtyřech mužů, ale zároveň chtěl, aby i v srdci toho chromého člověka vyrostla víra, aby se jeho život navždy změnil. On víru podle všeho neměl. To by tam možná evangelisté napsali, že Ježíš viděl jeho víru, toho chromého, ale on to tam nepíše. Ale víru měli přátelé. Velikost jejich víry byla mimo jiné v tom, že do toho Ježíše nemluvili, ale spolehli si na to, že on ví, co dělá. Víte, možná měli představu, když ho spustili dolů, že Pán Ježíš k němu přistoupí, dotkne se ho, vezme ho za ruku, řekne vstaň a choď, nebo se nad ním pomodlí, vloží na něho ruce, on vstane a všechno se odvělo úplně jinak. Ježíš říká, synu, odpouštějí se ti hříchy. Je to něco úžasného, ale to není vidět. A chromý zůstává dál chromým. Možná, že v tuto chvíli jejich víra prošla těžkou zkouškou. Ale všimněte si, oni stojí v pozadí. Oni Ježíši neradí. Možná mají v srdci zklamání a smutek, s tímhle nepočítali, ale stále nějak věřili, že Ježíš ví, co dělá. A o to víc potom jsou zaskočeni tím, co se stane dál. Když Ježíš říká na pochybnosti těch farizeů a zákonníků, znáte ten příběh, abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, vstaň, vezmi si lože a jdi domů. A on stal a odešel. Tam se o těch čtyřech mužích dál nečte. A já už dál o nich nechci mluvit, ale chci mluvit teď o Ježíši a o tom chromém člověku. Jak k němu Pán Ježíš přistoupil. A tady bych se chtěl držet Matoušova evangelia. Hle, přinesli k němu ochrnutého ležícího na lůžku, on tam neprobírá tu střechu. Když Ježíš viděl jejich víru, zase to tam máme, řekl ochrnutému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Víte, ta jedna věta, kterou ten člověk slyšel, věřím, v jeho srdci vzbudila víru. To první, co slyší, oslovení synu. Což pak Ježíš byl jeho otec, nebo to byla taková fráze, jako když my říkáme hochu, jo, nějakému druhému člověku, mladému. Ne, já věřím, že to bylo osobní oslovení a způsob, jakým ho Ježíš pronesl, byl možná ten okamžik, kdy se v jeho srdci zrodila víra. On si najednou uvědomil, že Bohu na něm záleží, že je boží dítě, že je boží syn, možná chromý, ale milovaný syn. A najednou věřím, jako by se do jeho srdce vylela radost, naděje. Je to jako, když krvácející člověk dostane transfúzi a najednou ta přitékající krev vlévá do jeho těla život. Synu, pro společnost byl možná mrzák, k ničemu, výjima tady jeho přátel, kteří ho měli rádi, ale pro Ježíše byl milovaný syn. Najednou se na Ježíše dívá jinýma očima. Kdo to vůbec je? A možná, že mu tehdy proběhne v myšlenka takové poznání, takové zjevení, že jenom Bůh mi může říct synu, protože jsem boží dítě. Je to Bůh, ten, který ke mně se obrací, který mi odpustil hříchy? To druhé, co slyší, je důvěřuj, nebo vzchop se, nebo buď dobré mysli. Možná, že mu v tu chvíli proběhl před očima celý život a říkal si, ano, jsem Boží dítě, ale od Boha jsem odešel. A co se dělá s neposlušným synem? Toho se přece vyžene ven. Však víme, že jedna generace izraelských synů pro neposlušnost a nevíru musela vymřít na poušti. Tak si možná řekli, je to fajn, že jsem synem, ale mé hříchy mě od otce oddělili. A to je taková patová situace. Jak rád by někdy člověk anuloval svou minulost, ale to se nejde zbavit. Jsem syn, ale ztracený syn a ztracený zůstanu. Ach, jaká škoda, že jsem se Bohu vzdálil. Ale všimněte si, Pán Ježíš, on nenechá propadnout bez naději a říká, buď dobré mysli, nerezignuj, schop se, protože otec má pro tebe připravené řešení a tím je odpuštění. A to je to poslední, to je to další, co tam Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy. A Ježíš to mohl říct, protože on vzal hříchy tohoto muže na sebe, stejně jako vzal moje hříchy a vaše hříchy. Teď jsme si to připomínali o Velikonocích. A já věřím, že to byl ten okamžik, kdy došlo k té hluboké vnitřní změně u tohoto člověka, kdy z něho spadla tíha hříchu, kdy se stal novým člověkem, zůstal chromý, ale jeho srdce skákalo radostí, protože jeho duše byla uzdravena. A on neříká, Ježíš, ještě ty nohy, kdybys mě mohl jako zachránit, jako kdybys mě mohl pomoct. Protože pro něho bylo důležité to, že jeho srdce bylo očištěno. Víte, a klidně by to mohlo takhle skončit, protože tenhle muž byl zachráněný pro věčnost. C.S. Lewis řekl, možná to malinko parafrázuju, je lepší být chromý a mít věčný život, než být dokonale zdravý a skončit v pekle. Ale my víme, že to tak neskončilo. Že Ježíš šel dál. V tom příběhu, jako ve většině příběhů, které se týkají Ježíše, se našli kritici, lidé, kteří ze svého úhlu pohledu měli pravdu, oni do srdce neviděli, na těle se nic nezměnilo, a když Pán Ježíš říká, že mu odpouští hříchy, tak si v mysli říkají, no možná brumlají mezi sebou, ten člověk se rouhá. Ty teologové a zákonníci vidí v Ježíši člověka, ale ten člověk, který je uzdraven ze svých hříchů, v něm vidí Božího syna. No a Pán Ježíš jim klade otázku, co je jednodušší říct, odpouštějí se ti hříchy, to podle vás není vidět, nebo vstaň a choď, to vidí každý. Já si myslím, že v plánu Pána Ježíše bylo od začátku, že toho chromého uzdraví, že ho uzdraví i jeho tělo. Ale ta duše má vždycky přednost. A Pánu Ježíši nešlo jen o toho chromého muže, ale šlo mu i to jeho kamarády, o zástup lidí a dokonce o ty pochybovačné zákonníky. Kdyby ho uzdravil hned toho muže, tak by to byl další zázrak. Jeden z mnoha zázraků, protože Matouš tam mimo jiné říká, že k němu přinášeli spoustu nemocných a on je uzdravoval. Ale Ježíši šlo o to, aby pochopili on, přátelé, i ti lidé, i ti zákonníci, že on má moc nejenom uzdravit, což tedy dělal na každém kroku, ale i odpustit hříchy. A zákonníci to nakonec vyjádřili velice dobře. Přece hříchy může odpustit jenom Bůh. A to na základě oběti, která je obětovaná v chrámě. A Ježíš jim odpovídá, ano, jen Bůh může odpustit hříchy. A já jsem Bůh. A já jsem tou obětí, pro kterou Bůh každému, kdo ke mně přijde, odpustí. Už nebude třeba oběť kozlů, bíčku, holoubátek, protože oběť Ježíše Krista je dána jednou provždy pro každého. Možná to mnozí v tu chvíli nepochopili, ale možná později, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pochopili, co tím Pán Ježíš měl na mysli. A pak tady udělá to poslední, na co od začátku všichni čekali, a to bylo uzdravení těla. A myslím, že ti čtyři muže nahoře na té střeše byli zpočátku zaražení a teď skákali radostí. Ještě se to s nima neprobořilo dolů, že jo? To by tam byli další čtyři, protože jejich přítel byl zachráněn a uzdraven. Uzdravení těla, tímto jakoby všechno bylo ukončeno. A on vstal, odešel domů. Víte, Matouš, když to popisuje, to je zajímavé, on to tak prostě řekne tak úplně obyčejně. Tak dramatický příběh. A on řekne, a ten chromý vstal a šel domů. Ale Lukáš, ten tam ještě dodává a chválil Boha. A dál o tom muže nečte. Ale nám je to jasné, byla to nová kapitola jeho života. Místo chromého člověka je zde zdravý muž, který prožil smíření s Bohem a věřím, že se vrátil k Hospodinu. jako živý důkaz Boží milosti a lásky. Tak bylo to něco neuvěřitelného. Chvála Bohu za to, že se to stalo. Chvála Bohu za Ježíše, za to, že Bůh dal takovou moc lidem. To píše evangelista. Protože mnozí lidé pořád ještě nepochopili, že Ježíš je Bůh. Matouš říká, že zástupy úžasly a vzdali slávu Bohu, který dal takovou moc lidem. Marek říká, všichni žasli a chválili Boha a říkali, nic takového jsme ještě neviděli. A Lukáš říká, všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha a naplnění bázní říkali, dnes jsme viděli něco neuvěřitelného. My víme, že Ježíš je Bůh. My známe ten celý příběh, my známe to dokončení Božího díla spasení. A možná, že těm lidem, kteří tam byli, ještě před nimi byla určitá cesta. Možná, že totiž někteří z nich potom byli přítomni toho, když Ježíš visel na kříži. Když nastala tma, když se roztrhla chrámová opona, nastalo zemětřesení. A možná, že někteří z těch, kteří tohle to prožili a mysleli si, Bůh dal velikou moc lidem a Bůh je úžasný, že v tu chvíli, když Ježíš visel na Golgotě a umíral, že možná pochopili, co pochopil tento uzdravený muž, že Ježíš je skutečně Boží syn. Vzpomínáte na toho otrlého velitele římské popravčí čety, který dohlížel na ukřižování Ježíše a těch dvou zbouřenců a pod dojmem toho, co prožil a co viděl, klesl na kolena a řekl, on byl skutečně Boží syn. A my bychom mohli říci, byl, nejenom byl, ale je, protože Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a žije. On je Boží syn a my dnes za ní můžeme přijít, my sami, nebo můžeme přivést své blízké s vírou, že Ježíš změní jejich život, protože on má moc a chce to udělat. Tak chci končit a nevím, jak to uzavřít. Tak bych možná řekl si tuhle větu. Víte, kam se Pán Ježíš nejraději dívá? Tam nahoru, na ten rozebraný strop a do těch očí mužů, kteří mají víru a důvěřují, že Ježíš naplní jejich touhu. Ne touhu, která by byla pro ně něčím lukrativním, ale touhu, aby Ježíš zachránil jejich přítele. Čtyři páry očí, které vysílají vzkaz víry Ježíši. Pane, smiluj se nad naším přítelem. Věřím, že mu můžeš pomoci, že ho můžeš uzdravit. Věřím tomu, že Pán Ježíš miluje lidi, kteří přichází k němu s vírou. Takové, jako jste vy, jako jsem já. A že i o nás může platit to, co tam ten evangelista zapsal. Když viděl Ježíš jejich víru. Tak vás si pozbudit k tomu, abyste na tato slova nikdy nezapomněli, ne na moje kázání, ale na ta slova, která jsou zapsána u těch třech evangelistů, když viděl Ježíš jejich víru. A když se dostanete do situace, kdy se bude jednat o vás, o vaše děti, přátelé a tak dále, vzpomeňte si, že pro naši víru Bůh chce žehnat lidem kolem nás, lidem, které k němu přivedeme. Ať vám v tom Bůh žehná. Amen.